16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Beogradu manifestacija Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje, govorit će predsjednik Dodik i episkop Bihačko-Petrovački Atanasije.
Republika Srpska čeka dogovor stranaka u federaciji u vezi sa odlukom Sejdić-Finci, rekla premijer Srpske Željka Cvijanović tokom današnjih susreta sa britanskim zvaničnicima u Londonu.
Akademska zajednica u Srbiji naučnom istinom mora spriječiti mijenjanje istorije na štetu srpskog naroda, poručio Tomislav Nikolić povodom obilježavanja 172. godine postojanja Srpske akademije nauka i umjetnosti.
U naletu ciklona u Italiji poginulo 17 lica, više stotina ih je ostalo bez kuća.
Večeras revanš susreti baraža za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu.
Vrijeme oblačno s kišom. Kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika objavio je dokument Dejtonska struktura BiH i pravni položaj Republike Srpske, u kome se navodi da za Bosnu i Hercegovinu postoje dva pravca. Konfederacija sa nadležnostima predviđenim Dejtonskim ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice.
U objemnom dokumentu se navodi da je mnogo puta ukazano da je Bosna i Hercegovina neuspješna država te da ne postoji većinske identifikacije sa sadašnjom BiH uslijed neriješenih međunacionalnih sukoba ispoljenih u građanskom ratu. Republika Srpska kao republički praznik obilježava 21. novembar, kao dan kada je 1995. godine u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama parafiran opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa. Ovim datumom pokazujemo značaj tog datuma i iskazujemo opredjeljenje za poštovanje Dejtonskog sporazuma, kao međunarodnog ugovora kojim je ne samo završen rat u Bosni i Hercegovini, već i određeno postojanje i sistem funkcionisanja BiH kao složene države. Ističe se u saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U obimnom dokumentu analizirana je izvorna Dejtonska struktura BiH i istaknuta značajna ovlaštenja entiteta. U dokumentu se ističe da je Dejton predvidio samo 10 nadležnosti institucija BiH, te da je izričito navedeno da sve druge nadležnosti koji nisu nabrojane kao nadležnost BiH spadaju u domen entiteta Republike Srpske i Federacije BiH. U poglavlju koje tretira pitanja referenduma podsjeća se da u federalnom zakonodavstvu SAD-a referendum ne postoji, ali da ima široku primjenu unutar američkih država. Referendum predstavlja zaštitu prava federalnih jedinica koje mogu zakazati glasanje ako smatraju da su njihova prava povrijeđena. Na primjeru Bosne i Hercegovine to znači da raspisivanje referenduma pripada entitetima jer nije izričito dato u nadležnost BiH. Dokument sadrži analizu svih važnih segmenata Dejtonske strukture BiH uz podsjećanje da je BiH stvorena međunarodnim ugovorom i da može postojati samo na taj način. U dokumentu se navodi da su i Venecijanska komisija i politički analitičari ocijenili da je Federacija BiH neodrživa ustavna konstrukcija. Budućnost Bosne i Hercegovine ocrtava se u dva moguća pravca, navedeno je u dokumentu. Prvi je ustavna rekonstrukcija Federacije BiH i formiranje Hrvatske teritorijalne jedinice, čime bi bili stvoreni uslovi za BiH kao konfederaciju sa nadležnostima koje su utvrđene Dejtonskim sporazumom za zajedničke organe. A drugi je raspad BiH opet na tri etničke teritorijalne jedinice, čak i u uslovima da prethodno ne bude riješeno hrvatsko pitanje. Optimalno bi bilo da Bosna i Hercegovina bude cijela iz tri dijela, time bi i međunarodni ugovor mogao opstati kao jedan od najvećih uspjeha američke spojne politike. Navedeno je u obimnom dokumentu Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i pravni položaj Republike Srpske.
U Beogradu se danas održava manifestacija Upoznaje Srpsku, upoznaje svoje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorit će o Dejtonskom sporazumu, unutrašnjim i međunarodnim pritiscima te budućnosti Srpske. O duhovnom nasljeđu Republike Srpske govorit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije. Opširnije Bojana Gligorević.
Kako je najavljeno, predsjednik Dodik će tokom obraćanja govoriti i o političko-pravnom subjektivitetu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, o pritiscima iz Sarajeva i međunarodne zajednice sa posebnim akcentom na protivdejtonsko prenošenje nadležnosti sa Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Na skupu će učestvovati episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije, koji je za naš radio istakao značaj ovakvih skupova za srpski narod.
Ono što je najbitnije, čini mi se, jeste upravo ta sama činjenica okupljanja u kojoj se izoštrava i razvija više sposobnost zajedništva. O sposobnosti okupljanja, posebno na jednoj značajnoj temi, naravno da zavisi kvalitet života. Tako da od ovog našeg sabranja večeras mnogo očekujem koristi, dakle, za naš narod.
Vladika Atanasije kaže da je posebno počastovan što je pozvan da učestvuje na ovoj manifestaciji.
Mislim da je dobro što su uključili tu duhovnu komponentu. Bez duhovnosti nemoguće je postići bilo šta u bilo kojoj sferi života, čak i u ekonomskoj, jer duh pokreće telo. Potrebno je obnoviti zdravlje duha, onda ćemo tome uspjeti da i se gledavamo pravilno prosto, vreme, život.
Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić govorit će o Dejtonskom sporazumu sa pravnog aspekta. Na skupu na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji će trajati dva dana, učestvovat će predstavnici pravnih fakulteta univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci i Beogradu.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je razgovarala u Londonu sa članovima interparlamentarne grupe za međunarodne odnose britanskog parlamenta o aktivnostima koje Srpska sprovodi radi poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija. O istoj temi razgovarala je i sa predstavnicima poslovne i akademske zajednice, rukovodiocima kompanija, privrednih udruženja i organizacija iz Velike Britanije koji posluju na Balkanu i imaju interes za ulaganja u Srpsku, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Premijerka je naglasila da je Srpska otvorena za nove investicije i spremna za saradnju u različitim oblastima.
Cvijanovićeva je razgovarala i sa šefom odjeljenja za Zapadni Balkan i proširenje Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova Britanije Owenom Jenkinsom. Tema je bila uspostavljanje novog mehanizma koordinacije i sprovođenje odluke Sejdić i Finci. Premijerka će večeras održati predavanje na prestižnom Kraljevskom institutu u glavnom londonskom forumu za teme iz oblasti odbrane i bezbjednosti o temi Živjeti Dejtonski sporazum iskustva Republike Srpske.
Umjesto najavljene sjednice Fiskalnog savjeta BiH, na kojem je centralna tema trebalo da bude peti pregled po stand-by aranžmanu, zbog nedostatka kvoruma održan je samo radno konsultativni sastanak. Predsjedavajući savjeta ministra BiH Vjekoslav Bevanda nakon sastanka izjavio je da je potrebno usaglasiti revidirano pismo namjere. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
Revidirano pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu još će se morati usaglašavati, rekao je Bevanda, ali nije otkrio detalje oko kojih stavki je problem.
Prije drugo je stvarno da vam čitam sve, ne izbjegavam odgovore i stvarno je čista njihova nadležnost, znači od nadzora banaka i svega ostalo. Mislim, jako puno toga ima sadržajno, a da ne bi nešto promašio. Ja se nadam da će večeras i sutra to i biti izdogovarano sintetno.
Nova tranša stand-by aranžmana MMF-a za Bosnu i Hercegovinu od 56,4 miliona konvertibilnih maraka trebalo bi da bude odobrena najkasnije do 20.12. ove godine. Bevanda se nada da će stavovi biti usaglašani narednih dana i da će posao oko nove tranše stand-by aranžmana biti na vrijeme okončan.
I u nastavku o novcima. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu prihvatila principe prijedloga zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Prema ovim rješenjima osnovne plate sudija i tužilaca u BiH bile bi 3.800 maraka. Predsjednika suda i glavnog tužioca BiH 4.400, a šefova odsjeka 4.000 maraka.
Osnovna plata stručnog osoblja bila bi između 1200 i 1800 maraka, a plata direktora sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine 3800 maraka. S obzirom na to da se osim plata za sudije, tužioce i određene kategorije stručnog osoblja u sudu i tužilaštvu BiH, te Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH uvode i druge naknade, za realizaciju ovog zakona u budžetu BiH svaka institucija na godišnjem nivou potrebno je 750.000 maraka. Predloženi zakon sutra će se naći u prvom čitanju pred poslanicima u predstavničkom domu.
Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović saglasili su se da treba pristupiti izradi novog zakona o platama za zaposlene u pravosudnim institucijama.
Zlatkovićeva i Petrović danas su razgovarali i o drugim pitanjima koja se odnose na status zaposlenih u institucijama pravosuđa, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine grada Bijeljina nakon polemike poništili su rješenje o razrješenju Lazara Avakumovića, direktora javne ustanove Centar za kulturu Semberija, kao i rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove ustanove Siniše Boškovića. Odmah po završetku 13. održana je 14. sjednica Skupštine grada na kojoj je Lazar Avakumović ponovo razrješen dužnosti, a za vršioca dužnosti imenovan opet Bošković. Izvještaj o radu Centra za kulturu nije usvojen. Mišljenje većine odbornika bilo je da se u buduće mora raditi u skladu sa zakonom i važećim propisima da bi bile izbjegnute presude na štetu gradskog budžeta. Opširnije Slađan Radovanović.
Podsjećamo, presudom Okružnog suda Bijeljina direktor javne ustanove Centar za kulturu Bijeljina Lazar Avakumović, koji je smijenjen odlukom Skupštine grada, trebalo bi da bude vraćen na posao. Presuda donesena 16. oktobra je pravosnažna i izvršna. Predsjednik Bijeljinske skupštine Dragan Đurđević obrazlaže da je Avakumović smijenjen kada je odbio da Skupštini dostavi finansijski izvještaj i plan rada, iako je riječ o javnoj ustanovi. Đurđević dodaje da je u pitanju isključivo proceduralna greška.
Za mene je značajno da smo mi izglasali ono što je sud od nas tražio, znači da poništimo akta, jer je rečeno da tim aktima ne postoji vjerodostojno obrazloženje onako kako sud smatra da treba da bude. Mi smo sve preduzeli da naša akta u narednom periodu nemaju problema, izmijenili smo odluke i statute svih javnih ustanova, javnih preduzeća.
Odbornik SDS-a Slavko Novaković, međutim, tvrdi da je riječ o samovolji predsjednika Skupštine grada Dragana Đurđevića, člana Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj i njegovom ličnom sukobu sa bivšim direktorom Lazarom Avakumovićem, koji je također bio član ove partije.
To je jedan veliki cinizam gospodina Đurđevića, koji 12 godina mlatara ovim parlamentom, ovom skupštinom, ne dozvoljava da zaista istina se kaže u ovome gradu, da ne treba u ovom parlamentu donositi odluke koje će koštati poreske obveznike, a ova će koštati sigurno, da li je to 8 mjeseci, 6 mjeseci, nebitno je, neko mora ovome čovjeku da izmiri lični dohodak što nije radio.
I u SNSD-u smatraju da se ovakve proceduralne greške ne bi smjele dešavati jer idu na štetu budžetskih korisnika. Odbornik Ivan Burić.
Mi smo govorili da to nije ispravno, da nije u skladu sa zakonom. Naravno da to nije u redu, treba sve raditi zakonski i ovo je samo na štetu građana. Bijeljine, jer ko će sad te plate da isplati Avakumoviću ako ne građan?
Skupština grada Bijeljina izvještaj o radu Centra za kulturu u prošloj godini nije usvojila. Oko pola miliona maraka utrošeno je na lične dohotke, a prihodi su manji od 30.000 maraka. Zgrada u koju je uloženo više od 10 miliona maraka pretvorena je u ugostiteljski objekat i ne služi namjeni, složili su se odbornici, zaključujući da je neophodno preispitati poslovanje ove javne ustanove.
Više od pola godine traje blokada rada Skupštine opštine Kneževo, jer odbornici u lokalnom parlamentu ne mogu da se dogovore ko je na čelu i ko čini skupštinsku većinu. Iako blokada skupštine znači i blokadu života u ovoj opštini, dogovor nije postignut ni na današnjem sastanku u vladi Republike Srpske. Opširnije Tanja Blagojević.
Skupštinska sala u Kneževu odavno je prazna. Odluke odbornika o važnim pitanjima za građane koji su ih birali niko ne donosi. Ne mogu da se dogovore čak ni o tome ko je skupštinska većina. Načelnik opštine Kneževo Bore Škelić ipak vjeruje da dogovor može da bude postignut.
Pa ja se iskreno nadam novi razvoj situacije da će se stvoriti takve okolnosti. Optimističan sam da će ta formirati ta nekakva većina i da će odbornici shvatiti svoj dio odgovornosti i da ćemo normalno profunkcionisati.
Drago Popović iz kluba odbornika SNSD-a odgovara.
Skupštinska većina ima, ona je formirana i ta skupštinska većina postoji uvijek. Mi smo spremni uvijek da sjednemo i da nas 10 odbornika raspravljamo bilo čemu. Međutim, to ne odgovara aktualnoj vlasti i ne dozvoljavaju uopšte da se mi sastavljamo.
Odgovornost je isključivo na lokalnoj zajednici. Sve zakonske mogućnosti ministarstvo je iscrpilo. Podneseno je nekoliko prekršajnih prijava i 2 izvještaja MUP-u na osnovu indicija odbornika, kaže ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
svi dalji koraci, dakle, da li će oni pokrenuti sudske postupke, da li će oni pokrenuti neke prekršajne prijave, da li oni smatraju da je bilo, dakle, ništa od toga, oni nisu iscrpili, dakle, u toj lokalnoj zajednici, osim ministarstva uprave, niko ništa drugi nije radio.
Ne bude li dogovora, politička prepucavanja mogla bi da opštinu Kneževo ostave bez budžeta u sljedećoj godini. To će značiti privremeno finansiranje do marta sljedeće godine, nakon čega bi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave moglo da donese još jednu odluku o nastavku privremenog finansiranja.
I dok se odbornici u Bijeljini i u Kneževu svađaju, neko mora i da radi. Produženje roka za kupovinu regresiranog goriva do 15. decembra poljoprivrednici će iskoristiti da privedu kraju jesenju svijetu, a oni koji su taj posao završili da pripreme zimsku brazdu koja ima višestruke prednosti u proljećnoj sjetvi. Opširnije Aleksandar Javorac.
Od ukupno obezbijeđenih 10 miliona litara regresiranog goriva, poljoprivrednici su preuzeli 8 miliona litara. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković očekuje da će od preostalih 2 miliona litara poljoprivrednici preuzeti 50-70% količina.
Mi ne očekujemo da će biti cjelokupne količine preuzete, ali to će biti dovoljno da se privede ostatak jesenje sjetve kraju i da se uspije zatvoriti ova jesenja brazda na vrijeme i da se stvore određeni dobri preduslovi za sjetvu jari kultura roda 2014. godine.
Zimska brazda poboljšava strukturu zemljišta, uništava korov i bolje zadržava vlagu u zemljištu. Ističe šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
Oranje sad u ovom trenutku se preporučuje uglavnom na težim i dubljim zemljištima. Postoji nekoliko bitnih prednosti koje su uglavnom vezane za očuvanje strukture zemljišta, lakši rad mehanizacije u poljoprivrednom dijelu za određenu akumulaciju zimske vlage.
Pravo na regresirano dizel gorivo ima 51.000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, podsjeća portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Bojan Kecman.
Očekujemo da će ova mjera pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima jer nisu bili svi u stanju da kupe to gorivo zato što je slaba realizacija naplate od ciklusa žetve, odnosno berbe i dospijeća gotovog novca u ruke poljoprivrednika i to je između ostalog isto bio jedan od razloga zašto smo im izašli u susret.
Iz resornog ministarstva i vijest da je izmijenjen pravilnik o ostvarivanju posticaja od 250 maraka po hektaru zasijane površine pšenicom. Uslov za dobijanje posticaja više nisu dva, već hektar i po zasijanom žitaricom. Rok za podnošenje zahtjeva ističe 2. decembra.
U nastavku dnevnika.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje nekadašnjem komandantu specijalne brigade policije Srpske Goranu Sariću, novo nepoštovanje suda iz Strasbura i presude Maktouf Damjanović.
Napadi Al-Kaide na iransku ambasadu u Libanu i policiju u Somaliji, više desetina mrtvih.
U Banja Luci preminuo profesor dr. Risto Kozomara.
Nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo drugostepenu presudu suda BiH zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, desetorica osuđenika sinoć su puštena na slobodu. Pred istim sudom bit će obnovljeni procesi prema krivičnom zakonu bivše SFRJ, koji predviđa manje kazne za krivična djela za koja su optuženi i osuđeni prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Ministarka Republike Srpske Gorana Zlatković najavila je obnavljanje sudskih procesa i za druga osuđena lica koja nisu obuhvaćena ovom odlukom, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da je primjenom krivičnog zakona BiH sud BiH izricao drakonske kazne, osjetio je Milenko Trifunović. Prvostepena kazna bila je 42 godine, a drugostepena 33. Tvrdi da je nevin i da će u obnovljenom sudskom procesu dokazati svoju nevinost. U zatvoru je proveo 8,5 godina.
Pa zakon je bio retroaktivan, znači iz 2003. godine, koji se nije mogao primjenjivati. Znači mora biti blaži zakon za počinjenje krivičnog djela. A nepravedno sam osuđen zato što nisam ni blizu bio tu toga djela što je se desilo. Vrijeme kad je dešavalo, mi smo bili već uskrivani. Ništa drugo, ne znam šta da kaže. Smatram se nevinim i ja mislim da će pravda na kraju pobijediti.
Advokat Milorada Savića Nebojša Pantić kaže da sud BiH ponovo krši ljudska prava jer apelanti nisu pušteni iz zatvora kada je odluku donio Ustavni sud BiH. Navodi da je njegov klijent bio osuđen na zatvorsku kaznu od 21 godine i da je već 6,5 godina proveo u zatvoru.
Očekujem da će primjenom kazne SFRJ se izreći kazna koja je adekvatna krivičnom zakonu SFRJ. Njemu je izrečena kazna prva, znači ova pokazuje Bosne i Hercegovine, tu negdje blizu polovine, je li tako, zapriječene kazne. Kad je dobio 21 godinu. Znači, adekvatna bi kazna bila, opet gledajući samo to, neka kazna do polovine zapriječene kazne pokazuje SFRJ.
Portparol suda BiH Manuela Hodžić navodi da je oslobođenim licima ograničena sloboda kretanja.
Oni moraju poštovati određene zakonske procedure, što znači da ne mogu napuštati mjesto boravka, mijenjati adresu, a da bez prethodno obavijeste sud Bosne i Hercegovine.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković kaže da je u narednom periodu neophodno donijeti zakonska rješenja koja će i drugim licima omogućiti obnovu sudskog procesa, a žrtve su krivičnog zakona BiH i njegove primjene.
Da bi došli do principa jednakosti svih građana pred zakonom, moramo imati u vidu i činjenicu da imamo jedan broj osuđenih lica koji nisu ustajali sa aplikacijama niti su aplicirali pred Europskim sudom za ljudska prava. Treba tražiti modus i rješenje kako i na koji način da i ta osuđena lica koja nisu ustajala sa apelacijom pred Ustavnim sudom BiH dođu do ponavljanja postupka.
Dekan Banja Lučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović podsjeća da su sve Ženevske konvencije o ljudskim pravima sadržane u krivičnom zakonu SFRJ.
Sud Bosne i Hercegovine je na određen način istrajavao u primjeni tog zakona iz 2003. godine. To je bilo na štetu velikog broja ljudi koji su suđeni pred ovim sudom i naravno na štetu ukupnih interesa Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.
Kako je najavljeno iz suda BiH, obnavljanje sudskih procesa prema krivičnom zakonu bivše države, desetorici optuženika počeće sredinom decembra.
Međutim, danas još jedan primjer retroaktivne primjene krivičnog zakona u sudu BiH u predmetu protiv nekadašnjeg komandanta specijalne brigade policije Republike Srpske Gorana Sarića, optuženog za navodni genocid u julu 1995. godine u Srebrenici. Pritom Sariću se sudi za djelo navodnog genocida za koje je pred Haškim tribunalom u predmetu Popović II. Oslobođen njegov počinjeni Ljubomir Borovčanin. Prilog Vesne Stakić.
U uvodnom obraćanju advokat Aleksandar Lazarević rekao je da će odbrana od tužioca zahtijevati da sve tvrdnje potkrijepi dokazima i dovede ih van razumne sumnje. Lazarević potvrđuje da će se Sarićeva odbrana oslanjati na presudu Haškog tribunala kojom je bivši komandant specijalne policije Republike Srpske Ljubiša Borovčanin oslobođen optužbi za ista krivična djela za koje se Sarić tereti.
Jer mi smatramo da ovdje u ovom postupku jednostavno nema šta dalje da se oko toga istražuje. Posle 4 godine suđenja u Hagu, posle stotina i stotina svedoka koji su saslušani, posle 1000 dokumenata koji su pregledani, u Hagu se to zvalo mega suđenje.
Presuda iz Strasbura u predmetu Maktouf Damjanović, potom odluka Ustavnog suda BiH i Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, a tužilac Ibro Bulić i dalje optužnicu temelji u novom krivičnom zakonu BiH.
Na osnovu odredbe člana 35 stav 2 tačka i člana 226 stav 1 i člana 227 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine podižem optužnicu.
Pravnu kvalifikaciju krivičnog djela određuje tužilac, ali ona nije obavezujuća za sud, ističe advokat Lazarević.
Mislim da bi bilo u ovakvoj situaciji razumno možda već u nekoj ovoj fazi promeniti pravnu kvalifikaciju u skladu sa ovim odlukama. To je problem tužilaštva, ne naš. To pitanje postoji od kad je ovaj uopšte donet kaze Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj, u Srbiji se sudi po starom kaze SFRJ. Ono što će se dalje dešavati, vidite i sami.
Tužilaštvo će tokom pretresa saslušati 51 svjedoka i vještaka. Predočit će 145 materijalnih dokaza. Naredno ročište u predmetu Sarić zakazano je za 14 dana, kada će svjedočiti Mladenko Borovčanin. U svojstvu svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine sredinom decembra biće saslušani nekadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislav Kovač.
Vojni vještak optužbe Ivan Braun izjavio je na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom da je general Mladić upozorio kako bi razdvajanje Srba od drugih naroda bilo genocid. Braun, koji je analizirao mnoštvo dokumenata Vojske Republike Srpske, rekao je da je Mladić to učinio na sjednici Skupštine Srpske, na kojoj je 12. marta 1992. godine imenovan za komandanta Vojske Republike Srpske.
Pozivajući se na dokumente Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, svjedok je precizirao da je ta jedinica sprovela tipske operacije radi proklamovanog cilja razoružavanja muslimanskih paravojski, napadajući sela, pomjerajući nesrpsko stanovništvo i izuzimajući veliki broj zarobljenika. U nastavku suđenja Brauna unakrsno ispituju branioci generala Mladića.
Apelacijno vijeće suda BiH sutra će izreći drugostepenu presudu Mevlidu Jašareviću, koji je nepravosnažno osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za Jašarevića, jer smatra da je dokazalo da je Jašarević van svake razumne sumnje počinio krivično djelo terorizam. Jašarevićeva odbrana zatražila je od apelacionog vijeća na ročištu održanom 13. novembra izricanje presude sa znatno nižim trajanjem zatvorske kazne. Jašarević je izrazio pokajanje zbog svog terorističkog čina.
Na današnji dan navršavaju se 172 godine od osnivanja Srpske akademije nauke i umjetnosti kao društva srpske slovesnosti. Čestitajući ovaj veliki jubilej, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je akademike i naučnu zajednicu da snagom naučne istine dokažu da su Srbija i srpski narod žrtve, a ne krivci u ratovima.
Nikolić je u poruci upozorio na opasnost da srpski narod, što žele pojedine moćne države i organizacije, kroz ideju pomirenja naroda, okrivi samo jedna nacija i skine odgovornost za zločine koje su počinile upravo ove države. Predsjednik Srbije istakao da srpski akademici svojim autoritetom u svijetu mogu da brane tezu da su korijeni rata mnogo dublji i da sežu i više od 120 godina prije Sarajevskog atentata 1914. godine. On je upozorio da pokušaj revizije Prvog svjetskog rata predstavljaju pripremu za reviziju i Drugog svjetskog rata.
Premijer Srbije Ivica Dačić danas će učestvovati u radu sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a, na kojoj će biti razmatran redovni izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosmetu, u kojem je ocijenio da će uspjeh izbora na Kosovo i Metohiji imati utjecaj na buduću konsolidaciju mira i stabilnosti u pokrajini.
Dačić je pred početak sjednice Savjeta bezbjednosti izjavio da se sa ambasadorom Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom dogovorio o koordinisanom nastupu dvije zemlje u Ujedinjenim nacijama u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa, posebno u vezi sa ostankom Kfora Euleksa i drugih predstavnika međunarodne zajednice na Kosmetu.
Ministar bez portfelja vlade Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin potvrdio je da su mu privremene institucije u Prištini ponovo zabranile ulazak u pokrajinu. On je ocijenio da je ta zabrana samo dokaz da se prištinske vlasti iskreno boje uspjeha građanske inicijative Srpska.
Vulin je naglasio da Priština ovim činom nastavlja sa politikom uslovljavanja i pokušajima da spriječi Srbiju da provodi briselski sporazum, kao i da pokazuje strah i siledžijstvo gdje i kad god može, prenose beogradski mediji. On je najavio da će se ponovo obratiti Evropskoj uniji i UNMIK-u, koje treba da štite rezoluciju 1244 i briselski sporazum.
Ostale vijesti iz svijeta. Italijanska vlada proglasila je danas vanredno stanje na Sardiniji nakon što je u naletu ciklona Kleopatra poginulo najmanje 17 lica, a više stotina ljudi ostalo bez kuća.
Vanredno stanje će omogućiti da se što hitnije dostavi pomoć ugroženim regionima gdje je olujno nevrijeme prouzrokovalo izlivanje rijeka i poplave.
Već smo navikli na terorističke napade, a najmanje 23 lica poginula su od dvije eksplozije u glavnom gradu Libana, Bejrutu, u blizini ambasade Irana. U napadu je poginuo i ataše za kulturu u ambasadi Irana. Uzrok jedne eksplozije je automobil bomba, a drugu je izazvao bombaš samoubica.
Odgovornost za napad preuzeo je libanski ogranak Al-Kaide. Grupa je zaprijetila dodatnim napadima u Libanu dok Iran ne povuče svoje snage iz Sirije i dok članovi ove organizacije ne budu pušteni iz libanskih zatvora.
Automobil bomba eksplodirao je na ulazu u policijsku stanicu u centralnom somalijskom gradu Beledweyne, a potom su naoružana lica ušla u zgradu i otvorila vatru, saopštila je policija. Za sada nema podataka o broju žrtava, ali je prema izjavama očevidaca više lica poginulo.
Jedan od očevidaca je rekao da je automobil natovaren eksplozivom udario u kapiju policijske stanice nakon čega je odjeknula eksplozija. On je rekao da je na mjestu eksplozije vidio više tijela. Beledweyne se graniči sa Etiopijom. Ovaj grad je u posljednjih nekoliko mjeseci bio poprište oružanih akcija pobunjenika iz pokreta Al-Shebab.
Europski parlament usvojio je danas dugoročni budžet Europske unije za period 2014-2020. Godina poslije dugotrajnog spora između europskih institucija u vezi smanjenjem potrošnje.
Budžet unije za narednih 7 godina predviđa 960 milijardi evra u preuzetim obavezama zemalja članica uz stvarna plaćanja ili rashode od 908 milijardi evra.
U nastavku dnevnika obrazovanje. Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija izjavio je u Sarajevu da se nada da će sa roditeljima djece iz Konjević polja biti postignut dogovor da se ne bi dogodilo da izgube školsku godinu. Republika Srpska od naredne školske godine planira da poništi međuentitetski privremeni sporazum kojim se učenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u tom dijelu BiH, odnosno učenicima srpske nacionalnosti u federaciji, daje pravo da prate nastavu iz nacionalne grupe predmeta, ali takva mogućnost morat će biti dodatno usklađena sa svim stranama koje su potpisale sporazum. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija dao je rok do 23. novembra da se djeca vrate u školske klupe, da im ne bi bila poništena školska godina. Kaže da posljednji sastanak sa roditeljima đaka iz Konjević polja ipak uliva optimizam da do toga neće doći.
Eventualno ili hipotetički neprihvatanje ovoga sporazuma, a to znači da to direktno vodi u gubitak školske godine, nadam se do toga neće doći, da je trećina nastavnog gradiva na pragu, znači 22. novembar, i da ipak će roditelji prihvatiti naš predlog i da će krenuti u školu 24. odnosno 25. novembra.
I najavljeno ukidanje privremenog sporazuma sa Federacijom o praćenju nastave iz nacionalne grupe predmeta moglo bi da bude odgođeno ako bi bio postignut novi kvalitetni sporazum, kaže ministar Mutavdžija.
To je još uvijek jedna ideja, o njoj ćemo razgovarati naknadno, ali ne želim sada da opterećemo ovu situaciju tim. U svakom slučaju, ako dođemo do toga, a naša je želja da to uradimo, to želimo da uradimo zajednički na konferenciji ministara svih u Bosni i Hercegovini, da unaprijedimo kompletan obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, a ne da nekoga oštetimo.
I ministar obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Damir Mašić smatra da o eventualnom ukidanju sporazuma prvo treba da razgovaraju oni koji su ga potpisali.
Ukoliko se sporazum bude mijenjao, očigledno je da će biti potrebna saglasnost i konsenzus onih koji su ga potpisali. Mi smo raspoloženi, naravno, kao Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da razgovaramo o svemu, ali u pravcu unapređenja, a ne daljeg degradiranja ili njegovog urušavanja.
Podsjećamo i na nedavnu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će sva zakonom data prava svakom građaninu Republike Srpske, pa tako i učenika i roditelja škole u Konjević polju biti poštovana, ali da popuštanja pred političkom manipulacijom neće biti, što je, čini se, i bio jedini problem u ovom slučaju.
U Banja Luci će danas biti promovisana knjiga Jasenovac i srebrenički mit autorke Biljane Živković. Opširnije Radmila Karanović.
Profesor Radivoje Kerović navodi da je riječ o knjizi koja opominje i podstiče srpski narod i institucije da dostojanstveno odaju poštovanje prema srpskim žrtvama koje su stradale u proteklim ratovima, na taj način što će se raditi na istraživanju i sakupljanju podataka o svim stradalnicima i mjestima njihovog stradanja.
Radi se o jednoj potresnoj knjizi, nevelikog obima, ali koja nas obavezuje i budi iz letargije sve one koji nastoje da zaborave šta se dešavalo i nad srpskim narodom prethodnih ratova, posebno u Drugom svjetskom ratu, ali i šta se dešavalo u zadnjem ratu, kada je izvršeno etničko čišćenje cjelokupne Hrvatske, kada su izvršeni zločini nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini.
O knjizi će večeras na promociji, osim profesora Radivoja Kerovića, govoriti sveštenik Dragan Grujić, profesor profesor Drago Tešanović i autorka knjige, kao i Zorka Delić, svjedok stradanja u logorima Jasenovac i Jastrebarsko. Predstavljanje knjige organizuje Svetosavska omladinska zajednica, eparhije Banja Lučke i Srpsko sabranje Baštionik. Promocija će biti održana u Svetosavskom klubu u Banja Luci sa početkom u 20 časova.
In memoriam.
U Banja Luci je jučer od posljedica srčanog udara u 65. godini preminuo profesor dr. Risto Kozomara, specijalista oftalmolog. Risto Kozomara je rođen u Glamoču, a medicinski fakultet završio je u Sarajevu. Bio je dugogodišnji načelnik klinike za očne bolesti, kliničkog centra Banja Luka i profesor na medicinskom fakultetu. Objavio je i brojne naučne radove iz oblasti oftalmologije. Komemoracija povodom smrti Riste Kozomare bit će održana sutra u kulturnom centru Banski dvor u 11 časova, a sahrana na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci u 14 časova.
Večeras ćemo saznati posljednjih 6 reprezentacija koja će igrati na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U evropskoj zoni kvalifikacija na rasporedu su revanš susreti baraža za odlazak u Brazil. U Bukureštu će igrati Rumunija i Grčka, koja ima prednost od 3-1. Ovaj duel sudit će najbolji srpski arbitar Milorad Mažić. Hrvatska u Zagrebu dočekuje Islanda, prvi meč završen je bez golova 0-0. Švedska će na svom terenu pokušati da stigne prednost Portugala od 1-0, a u nepovoljnoj situaciji pred revanš su fudbaleri Francuske, koji moraju da stignu prednost Ukrajine od 2-0 iz prvog meča. Fudbaleri Egipta i Gane, koja brani prednost 6-1 iz prvog meča, igraju u okviru afričke zone kvalifikacija, a večeras će igrati i Alžir i Burkina Faso, koja je u prvom meču bila bolja sa 3-2. Košarkaši Igoke bit će domaćini Turskoj Karşıyaka u 6. kolu Eurokupa. Play Igoke Teddy Gibson ističe da njegov tim mora odigrati agresivno kako bi pobijedio.
Sigurno ćemo odigrati čvrstu utakmicu. Trudimo se da svaku odigramo tako. Ekipe koje igraju čvrsto i pametno uglavnom pobjeđuju, pa ćemo i mi tako igrati.
Utakmica Igokea Karşıyaka igra se sutra od 20:15. 13. memorijalni bokserski turnir Radovan Bisić bit će održan u petak i subotu u Banja Luci. Na turniru će učestvovati borci iz 11 država, a trener u bokserskom klubu Slavija Vlado Rajlić očekuje kvalitetne i zanimljive borbe.
Po prvi put nakon ne znam ni ja koliko godina od kad sam u boksu, znam da kacige postoje, prvi put će biti održan boks u Banja Luci bez kaciga. Znači, boksuje se bez kaciga, boks se vraća na staro bodovanje, ko što je bilo, sve se traži. Više se traži zapravo aktivnosti udaraca.
U petak su u sportskoj dvorani Obilićevo na rasporedu polufinalne borbe, dok će finala biti održana dan kasnije.
Kiša koja je prvo padala na jugu i zapadu do večeri zahvatit će većinu krajeva Republike Srpske. Na istoku, gdje je bilo i sunčanih perioda, nešto je toplije. U 13 časova najviša temperatura bila je u Doboju 17 stepeni, u Banja Luci, Novom Gradu i Foči najniža 7 stepeni. Sutra će biti slično vrijeme, ali do kraja dana kiša će slabiti. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura je bila u Novom Gradu, Foči, Banja Luci, Mlječanici samo 7 stepeni, 8 Srbac, Prijedor, 9 Rudo, Gacko, Ribnik, 10 Višegrad, Ham, Pjesan, Kalinovik, Nevesinje, 11 Okolac, kao i Drinić, Zvornik, 13 stepeni Mrakovica, Trebinje, 14 Bileće, Mrkonjić grad i najtopliji gradovi na istoku i severoistoku zemlje uz više sunca, Srebrenica, Bijeljina 15 i Doboj 17 stepeni. Sutra će na jugu i na zapadu tokom prepodneva padati slaba kiša, u ostalim predjelima će biti uglavnom suvo i oblačno i dalje ponegde na severu i istoku magla. U prvom dijelu dana kiša će postepeno jačati, pa će se ponovo na jugu i na zapadu javiti nešto obilnije padavine i kiša će se proširiti do centralnih predjela, ali na krajnjem severu. I sutra ostaje suvo vreme uz povremene sunčane periode i ponovo će u tim predjelima biti nešto toplije. Do večeri kiša prestaje čak i na krajnjem jugu. Tokom prepodneva vetar će biti jak na jugu i na zapadu, a preko dana će i vetar polako slabiti. Maksimalna temperatura slična kao danas od 9 do 15, na severu istoku malo toplije do 17 stepeni. I u Banja Luci sutra oblačno, u prvom dijelu dana slaba kiša, popodne uglavnom suvo uz povremene sunčane periode i malo toplije. Maksimalna temperatura oko 12-13 stepeni. I u narednim danima ostaje slično vreme. Na krajnjem jugu i na zapadu uglavnom oblačno vreme uz čestu kišu. U ostalim krajima nešto više suvog vremena, pogotovo na istoku i severoistoku, i slabiju kišu samo povremeno.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Beogradu manifestacija Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje, govorit će predsjednik Dodik i episkop Bihačko-Petrovačke Atanasije.
Republika Srpska čeka dogovor stranaka u federaciji u vezi sa odlukom Sejdić-Finci, rekla premijer Srpske Željka Cvijanović tokom današnjih susreta sa britanskim zvaničnicima u Londonu.
Akademska zajednica u Srbiji naučnom istinom mora spriječiti mijenjanje istorije na štetu srpskog naroda, poručio Tomislav Nikolić povodom obilježavanja 172. godine postojanja Srpske akademije nauka i umjetnosti.
U naletu ciklona u Italiji poginulo 17 lica, više stotina ih ostalo bez kuća.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.